Jeg skal snakke om en kar. Hvis det flere enn fem som har hørt om ham I Bibelen, han finnes I gamle testamentet, da blir jeg positivt overrasket. Hvem har hørt om Obed Edom? Du trenger ikke være flau hvis du ikke har hørt om han, altså. Opp med hånden av dere som har hørt om han. Ikke kan du, min kjære Brutus. Ja, da gleder jeg meg. Jeg skjønner det veldig godt. Fordi, jeg må bare drikke litt. Det står ikke fryktelig mye om han. Men det står noe som veldig interessant og spennende. Og så kan man lese mye mellom radene uten at fantasien trenger å fly alt for mye. Jeg ikke ute og fantisere nå altså. Men du kan se noe på noen sånne lister etter hvert som litt spennende. Hvem han? Okay. Han var med om noe I hvert fall som forandrer livet for alltid. Han fikk tak på noe som han aldri ville miste igjen. Kosta hva det kosta ville. Om han har måttet flytte med familien langt av gårde for å få tak på det, eller for å fortsatt ha det, så var han villig å gjøre det. Han hadde satt seg alt for dette noe. Hvorfor jeg sier det? For at det har relevans for oss også. Det mulig for deg og meg å få tak I det samme. Faktisk mye lettere enn for han på hans tid. Det mer tilrettelagt enn noen gang. Og hvem han kommer jeg straks tilbake til. Jeg må bare ha en litt sånn background-greie først. Fordi han levde I gamle testamentet, det vi kaller den gamle pakt, før Jesus kom. Det var en annen deal, men mange ting var likevel like. Da som nå, så var Gud alle steders nærværende. Han var overalt. Du har eksempel på eksempel I gamle testamentet på at Gud snakket til enkeltmennesker. Gud ledet mennesker, som spurte han om råd. Du har eksempel på David som gjorde det hele tiden, kong David, og så videre og så videre. Du har profeter som hørte fra Gud og formidlet noe videre til mennesker. Så mye likt, men ikke alt. Det var kanskje litt mer på den tiden, fra han, fra opp ovenifra, over oss, til oss, utifra, ned. Nå med Jesus den hellige ånd, så det litt mer fra innsida. Og ut. Og så videre. Man hadde en spesiell ting. Skal vi se om vi får den å funke også. Ja. Man hadde en spesiell ting som ikke vi fokuserer så fryktelig mye lenger. Som ble kalt paktkisten. Som synliggjør det Guds nærvær mer enn noe annet. Uten at det var ment å begrense Gud til ett sted, så var det på en måte en kontaktpunkt for troen. Inni der så fanns blant annet det ser, steintavlene som Moses fikk av Gud med de 10 Guds bud og manna, en liten skål med manna som var spart fra den tiden Israels folke var I ørkenen og fikk mat fra Gud hver dag og så staven til Aaron broren til Moses, uten at det så viktig akkurat nå men den var på en måte symbolet for at Herrens nærvær var midt blant folket sitt Og den opplevdes ikke som noe sånn sentimentalt og søtt, tomt, bare et symbol. Man så på den som noe som var ekte, hellig og virkelig. Man så at Gud var til stede der den var nære. Du har eksempel på det. Når Jordanfloden skulle dele, så de skulle gå over, da var paktkisten med, og man regnet at Guds nærvær var med. Når Jeriko ble erobret, og murene falt, da var paktkisten med, og man tenkte at Gud med. Gud her. Man hadde den med. Når paktkista havna I feil hender, hos filisterna for eksempel, som ikke trodde på Gud, ikke trodde på vår Gud, og som bare ønsket å ha han, fordi så her var et eller annet power package, liksom. Da gikk det ikke så bra for de. De opplevde at, nei, denne kan vi ikke ha. Det går dårlig med oss når vi har den, så lenge vi ikke tror på Guden som koblet til den. Så de ville bare gjøre seg av med den. Så det var noe med den. Men som sagt, Gud ønsket ikke bare å begrense sin kraft og sin makt til den da. Men det var noe sånn, en viktig del av troen deres. Så kommer vi nærmere oss han karen her. Fordi når David, konge David, var fersk konge, og skulle begynne å regjere ut fra Jerusalem, han var en mann som trodde varmt på Gud. Tenkte, vi må jo ha med oss paktkisten, for nå hadde den ligget litt på noen lager over mange, mange år. Vi må jo ha med oss Gud I oppe I alt dette. Og så han for seg på sikt å bygge et tempel for Gud. Og greia jo at den paktkisten den ble inn i tempelet etter hvert, først i tabernaklet telt, og så etter hvert i tempelet, i det aller helligste. Hør her, hvor bare vanlige folk fikk ikke komme inn der, inn i det aller helligste. Ypperste presten fikk lov å komme dit en gang i året, og han hadde et tau rundt foten, for hvis kraften skulle bli så sterk så at han falt, så kunne de dra han ut, sies det. Der skulle den være etter hvert. Men til litt tilbake til, nå var ikke den der. Det var den planen, vi må ha den dit. Men underveis så fikk den kisten, paktkisten, lov å være i huset til Obed-Edom i 3 måneder. Han var så heldig å få lov av Gud i hus. Guds nærvær i hus i 3 måneder. Og så står det litt noe stilig her da. Han, David, ville ikke flytte paktkisten opp til Davids byen enda. Det var ikke klart enda. Men satte den i huset til Obed-Edom fra Gat. Der ble Herrens paktkiste stående i 3 måneder. Og så kommer det. Og Herren velsignet Obed-Edom og hele hans hus. Han ble velsignet. Han hadde Guds nærvær i hus og opplevde så mye bra. Og vi skal komme tilbake til det. Det står i Krønikeboken og det står i 2. Samuels bok. Hvis dere har lyst til å kikke på det selv. Det her gjorde noe med mannen, som det ikke står så veldig fryktelig mye om. Men, det står noe mer. For da, når den festprosesjonen skulle være, det var en svær fest. Paktkisten skulle til Davids by, til Jerusalem. Det var party, det var tilbedelse og lovsang. David var så glad, så han danset i Herrens nærvær så mye, så at kona hans ble liksom flau. Det går ikke an. Skjerp deg, David. Ja, så det var party, det var fest. Men det var en lang vei å gå, og de bar den, ikke sant? Det er så bildet, de bar den sånn. Så står det en lista over hvem som var vaktmestere, hvem som sto og vakta på døra til paktkisten når de hadde pause, for de trengte pause noen gang. Det var en liste på folk. Hvem tror dere selvfølgelig var med på den lista? Obed-Edom. Selvfølgelig var han det. Han kunne jo ikke bli hjemme. Og så går det litt videre, så står det en lista på hvem var med lovsang. Hvem var med og spilte for Herrens ære? Hvem var med og sang for Herrens ære rett utenfor paktkisten mens de gikk til Jerusalem? Når det ikke var pause lenger og han sto og vakta kista, så var han med i lovsangen Obed-Edom, selvfølgelig. Hvorfor? Hvorfor? Fordi at han ville være så nære som overhovedet mulig. Han hadde sett hva Guds nærvær hadde gjort med hans hjem, med han selv, med hans fokus. Med hans liv, han begynte å blomstre på en måte han ikke hadde gjort før. Han hadde sett hva det hadde gjort med ekteskapet hans. Han hadde sett hva det gjorde med barna hans. Jeg går ikke glipp av det en gang til. Greit nok at jeg ikke skal være hjemme mitt, men da skal jeg jammen være så nære som jeg bare kan. Og så leser vi videre. Når festen var over, hverdagslivet begynte. De hadde etablert teltet som etter hvert skulle bli tempel. Det var ikke fest lenger, det var hverdag. Hvem er der uke etter uke? Sanger og spiller for Herrens ære. Lovsangere. Ja, en av de er Obed-Edom. Yes. Står det videre. Hvem av de står ved en dør som dørvakt når han ikke er lovsanger? Obed-Edom. Og ikke nok med det. Nå er han også portvakt når han ikke er de andre tingene på sørsida, på den sørporten der Obed-Edom. Vet hvordan det kan være. Han valgte å gjøre det også i hverdagen. Det er lett å droppe ut, jeg vet det selv, når det ikke er så gøy lenger, når det ikke er stevne og det ikke er fest og det ikke er de store greiene med masse folk. Da er det lett å droppe ut. Hverdagen trenger sitt. Det er ikke de samme følelsene lenger. Det kan være kjedelig noen gang, når leiren er over. Men Obed-Edom, han valgte å stå på sin post. Han valgte å være der også i hverdagen. Og han og hele hans hus ble velsignet. Så skal vi litt frem i tid. Når Jesus kom. For det var noe som endret seg da, til det bedre. Jesus døde på et kors. Og når han hengte der, så sa han, Det er fullbrakt. Når jeg har gjort det jeg skulle. Mission completed. Ferdig. Gjort det gjort. Ferdig, ferdig. Og så døde han. Og så står det. Da revnet forhenget i tempelet i to. Fra øverst til nederst. Jordens kalv og klippene slo sprekker. Husker dere forhenget hvor jeg sa at paktkisten var lengst inne, og det var bare en prest, ypperste prest, som fikk lov å komme en gang i året. Vanlige folk kunne ikke komme allers inn i det helligste. Er ikke det en flott måte å preke på av Jesus? Når han dør, og alt er ferdig, så revner det forhenget. Og det var ikke noen sånn liten greie som var tynn. Åja, det bare ripsa av litt, fordi at det ristet litt i bildingen. Det sies at det var tykt som en knyttneve. Det var 18 meter høyt, 9 meter bredt. Og for å henge det opp, så var det 300 mann som trengtes. Kanskje litt symbolisk også, det vet jeg. Men det var svære greier. Det var ikke sånn, oi, det var en liten rift, og så gikk den av. Nei, det skulle voldsomme krafter til for å revne det. Og Jesus sier, det er ikke bare for ypperste presten. Det er for deg uansett situasjonen. Om du synes at livet er litt vanskelig, om du ikke synes at du får til alt og henger på greip, om du ikke får ting alt til. Det er åpent. Guds nærvære, som obeder dem kjempe så for, bare jeg får være så nære som mulig, så nære porten som mulig, så er jeg fornøyd. Den tiden er over. Vi har mulighet til å gå rett inn i det aller helligste. Jeg skjønner det kanskje ikke selv helt. Men det er fantastisk. Jeg tror ikke vi har brukt mulighetene så godt som vi kunne. Vi trenger ikke en prest eller mellommann. Du kan sitte i fanget i Gud. Du kan være nær. Du kan la han prege livet ditt. Jeg har merkt det. Selv. Det begynner å bli noen år. Guds nærvære er noe av det beste som finnes. Man blir aldri ferdig. Vi er alltid læregutter, lærlinger. Noen ganger tenker man, oi, nå må jeg revurdere alt jeg har tenkt. Men mange ganger man bare, oi, hjelp, hvordan er det nå er det, Gud? Men det er litt godt å vite, vi blir aldri ferdig. Det finnes alltid nye ting å se med Gud. Og jeg har jo Bibelen og min egen erfaring. Det underskriver ikke at Guds nærvære er den beste medisinen som finnes. Det er den beste medisinen som finnes for min sjel, for min ånd. Mange ganger også for min kropp. Istedenfor i Guds nærvære, så er det noe som skjer. Istedenfor meg og mitt, så blir det fortere at jeg ser noen andre også. Istedenfor hvorfor? Er jeg i den situasjonen som jeg er? Hvorfor er hun og han sånn? Hvorfor skal mitt liv være sånn? Og hvorfor? Så blir fokuset litt mer. Hvordan? Hvordan kan jeg få lov å se mer av deg, Gud? Jeg har sett så lite. Hvordan kan jeg få lov å se mer? I stedet for hvorfor, så blir det hvordan jeg vil se mer. Det beste stedet for å bli hel. Det beste stedet for å komme nærmere det du har blitt skapt til. Det beste stedet å komme ut av din bur av frykt, eller skuffelser, eller dårlige erfaringer, eller å bli den blomstret ut, det Gud har skapt deg til. Det er Guds nærvær. Og det trenger ikke å være ved porten av tempelet, eller i kirka lenger. Bare det er viktig her også, å være sammen. Det kan være i senga. Det kan være på skogstur. Det kan være på den måten som du ønsker å gjøre det på. Det spiller ikke så stor rolle hvordan du gjør det. Men Guds nærvære er den medisinen som vi alle trenger. Og der det noen ganger er vanskelig i begynnelsen med noen få minutter, og man tenker at det er kjedelig, så etter hvert så begynner tiden å gå litt fort. Det er ikke sånn at du må være fokusert hele tiden. Det er som å sitte ved en elv, hvor du kanskje tankene streifer bort. Men du sitter i hvert fall ved elva. Du sitter i hvert fall ved Guds nærvære og blir preget. Guds rike er nær. Frida leste. Og det handler ikke om følelse nødvendigvis. Jeg føler ikke så mye, jeg har ikke opplevd så mye. Det ikke det det handler om. Men bare tenk. Det den beste medisinen for deg i din situasjon akkurat nå. Å sitte ved hans føtter. Og la han prege sinnet ditt. La han prege hjertet ditt. Mitt liv har ikke alltid vært lett. Jeg har hatt en skade og sånn. Det vet dere om. Beste medisinen har vært Guds nærvær. For å løfte hodet. For å løfte sinnet. Det trenger ikke være lett allikevel. Men det den beste medisinen. Skal vi reise oss? Skal lovsangsteamet komme opp? Ta bare et par minutter i bønn sammen. Skal vi etterpå lovsynge. Det skal være mulighet å tenne lys. Skrive bønnelapper som vi ber for etterpå. Vi ber for lysene også. Kommer å være betjent bak der også. Hvis du ønsker en enkel velsignelse, hvis du ikke sier noe, så får du bare en enkel velsignelse. Har du et konkret bønneemne, så blir det bedt for. Men la oss bare be litt sammen først, før vi synger med. Og blir du sliten, så sett deg ned. Vi begynner bare alle stående, og så får man ta det etter hvert. Herre, jeg bare takker deg for at du har gjort det så enkelt for oss, selv om vi ikke alltid føler det sånn, til å komme i ditt fang, komme i ditt nærvær. Takk for at du åpnet veien til det aller helligste. Du åpnet veien til hjertet, sånn at vi kan få lov å se deg ansikt til ansikt. Vi kan få lov å være nær deg. Herre, preg oss til å bli et tilbedende folk som begynner å lengte etter å se deg mer. Begynner å lengte etter å se enda mer av deg og din storhet. Vi har ikke svar på alt, men vi trenger ikke å ha svar på alt, Herre. Hjelp oss å få spørsmålet hvordan i stedet. Hvordan er du? La oss se mer av det, Herre. Du som er så god. Du som vil oss alt godt. Du som har gode planer for hver eneste en. Du som har skapt oss i en plan. Hjelp oss å riste av oss det som fanger, det som begrenser, det som murer oss inn. Så vi kan være den frie fuglen som du har skapt oss til. Kan nå få være den blomsten, blomstre som den blomsten du har tenkt, Herre. Og være de original du har tenkt oss. Og jeg takker deg, Herre, for at du er god. For at du kjenner oss ved navn. Amen.